Areena.
Politiikka Radio.
Miltä tuntuu jättää nousujohteinen ura politiikassa alle 40-vuotiaana? Miltä tuntuu taistella ilmastonmuutosta vastaan Suomen byrokratia viidakossa? Tänään haastateltavana entinen kansanedustaja, joka lopetti politiikassa toteuttaakseen toisen unelmansa. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen. Tässä Elämä ja politiikka-sarjassa haastattelen politiikan jättäneitä päättäjiä.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon. Vihreiden entinen kansanedustaja, yrittäjä, mattolaiturin löylyn ja kompensaation perustaja Antero Vartia.
Kiitos.
Pitää tähän ihan alkuun mainita, että tätä haastattelua äänitetään kesäkuun lopulla, vaikka tämä tulee julki ensimmäisen kerran vasta elokuussa. Ja aika moni kuuntelija ehkä kuuntelee tätä Yle Areenasta aika paljon senkin jälkeen. Mutta Antero, ennen politiikkaa lähtemistä sä oot opiskellut yritysjuridiikkaa ja oot ollut yrittäjä. Niin miten tuosta lähtökohdasta teki mieli lähteä ylipäätään politiikkaan? Oisithan sä voinut tehdä jotain ihan mitä vaan muutakin.
Mä oon ehkä elänyt elämääni niin, että mä annan tilanteiden kuljettaa eteenpäin. Ne asiat, joista inspiroituu, niin sitten lähtee toteuttamaan sitä inspiraatiotaan. Sen sijaan, että olisi hirveän tarkkaan miettinyt, että mitä mä elämältäni haluan. Yritysjuridiikkaa mä luin kauppakorkeassa kuitenkin aina ilman mitään ajatusta, että valmistuttua niin mä menisin jonnekin töihin. Mä en tiennyt, mitä mä teen siinä vaiheessa, kun mä valmistun. Ja sitten siinä tuli mahdollisuus lähtee rakentaa uutta paikkaa kaivopuiston rantaa, josta sitten tuli mattolaituri ja se sitten joskus myöhemmin mahdollisti löylyn. Ja sitten siinä välissä niin oli semmoinen hetki, että mulla oli aikaa. Mä tunsin hyvin vahvasti sen, että mä en halua mennä muille töihin. Mä en motivoitunut ajatuksesta, että mä yrittäisin laajentaa liiketoimintaa. Mä olin toteuttanut sen sillä tavalla, että mua ei tarvittaisi siellä niin paljon kuin ehkä normaalisti olisi, kun ihmiset tekee töitä, niin sitten se oivallus siitä, että kun oli paljon aikaa, että kuinka paljon se toi sitten semmoista tunnetta, että näin ei ole hyvä olla, että pitää saada asioita aikaiseksi. Ja se oikeastaan käänteen tekevä hetki, mä olin pitkän aikaa seurannut Osmo Soininvaaraa ja mä olin kavereiden kanssa Kuolan Niemimaalla kalastusreissulla, jossa mä en kyllä hirveästi itse kalastanut, vaan nimenomaan luin. Ja niistä yksi oli Osmo Soininvaaran Vihreä politiikka-niminen kirja. Ja siinä kun Soininvaara kuvaili sitä, että miten vihreä liike oli saanut alkunsa, niin se ajattelutapa siellä vaan resonoi niin vahvasti siinä hetkessä, niin mulle tuli semmoinen ajatus, että mä voisin liittyä vihreisiin ja katsoa, syntyykö siitä jotain.
Oliko siis niin, että sua ei paljon politiikka kiinnostanut sitä ennen, mutta sitten Osmo Soininvaara sai sut vakuuttuneeksi, että tämä on niinku tärkeää ja kannattaa lähteä?
Mä en tiedä, voiko mä sanoa, että mua kiinnostaisi politiikka tänäkään päivänä. Mua kiinnostaa se, että minkälainen meidän yhteiskunta on. Mua kiinnostaa se, että asioita voidaan tehdä paremmin. Ja mitä parempi on, niin se on tietysti sitten usein arvokysymys, mutta yhtenä kantavana teemana mulla se, että tehdään asiat kestävällä tavalla niin, että ei aiheuteta vahinkoa ja että ihmisten on hyvä olla. Ja mitä sitten mielletään politiikaksi, niin puoluepolitiikka ei ole mua koskaan kiinnostanut. Erityisen vähän se kiinnosti mua politiikassa ollessa. Ja myös tämmöinen, että kenellä on valtaa, kenellä ei. Sen sijaan minua on aina kiinnostanut se, että miten järjestelmä toimii. Erityisesti kauppakorkea-aikoina ja ennen sitä, niin kansantaloustiede se, että miten eri mekanismit tai asiat vaikuttaa, millainen syy-seuraussuhde niillä on. Että joku muutos vaikka korkotasossa, että minkälaisia heijastuksia sillä on koko yhteiskunnan toimintaan. Mitä tapahtuu, jos joku asia muuttuu, niin se on kiinnostanut minua aina todella paljon. Ja politiikkahan on mielettömän hieno paikka päästä näkemään ja kokemaan näitä asioita. Ja ne asiat, johon politiikalla vaikutetaan, niin ne on aina ollut lähellä sydäntä.
No sä mainitsit Osmo Soininvaarankin tuossa jo heti alkuun. Hänhän on siis, hänet tunnetaan vihreissä KJR-aktivistina, mutta myös aika paljon semmoisena talouspoliittisesti oikean reunan vihreänä, niin pitäisikö sun mielestä vihreiden liikkua enemmän oikealle talouspoliittisesti?
Tuossa on pari eri tasoa, miten lähestyy sitä asiaa. Mä luulen, että jos tarkastellaan vihreiden puolueohjelmaa, niin mä en ole siitä välttämättä niin eri mieltä, kun mä oon siitä, millä tavalla mä koen, että vihreät on puhunut taloudesta kuinka on vaiettu mun mielestä niistä vaikeimmista asioista, joista pitäisi puhua eniten, ja sitten, että minkälaisia ratkaisuja tarjotaan. Se, että onko se oikealla vai vasemmalla, niin sekin on jossain määrin keinotekosta määrittelyä, koska me tarvitaan molempia puolia, riippuen siitä, mitä sillä tarkoitetaan, että mikä on oikealla ja mikä on vasemmalla. Me tarvitaan yhteiskuntaa, jos vasemmalla oleminen tarkoittaa sitä, että me huolehditaan ihmisistä. Me tarvitaan sitä, sen järjestelmän pitää toimia niin. Jos oikealla oleminen sitten taas tarkoittaa sitä, että tämä systeemi toimii, että se on pidemmän päälle kestävä, että se kykenee kantamaan itsensä, että me tehdään esimerkiksi riittävästi työtä, voidaksemme rahoittaa tämä, miten me halutaan elää, niin me tarvitaan sitä oikealla olemista. Kysymys on siitä, että me löydetään tasapaino tämän välillä. Mä en pidä itseäni erityisen oikeistolaisena. Mä luulen, että maailman mittakaavassa mä en sitä ole. Mutta sitten taas se, että kun on puhunut taloudesta, ennen kaikkea markkinataloudesta, siitä, että miten annettaisiin ihmisille sopimusvapaus tehdä keskenään semmoisia sopimuksia, jotka niitä palvelee. Sitähän markkinatalous on, että me tehdään keskenämme kauppaa. Ja yhteiskunnan tehtävä on sitten vaan määritellä ne puitteet, mikä on sallittu ja mikä ei, niin että se on yhteiskunnan kannalta kestävää. Niin siitä puhuminen on saattanut synnyttää ihmisille käsitykseen, että mä olisin hirveän oikeistolainen. Mä en itsestä koe olevani. Mutta sitten taas, jos me ajatellaan, että miltä vihreiden politiikka mun mielestä on näyttänyt tällä vaalikaudella nykyisessä hallituksessa, niin joo, voidaan sanoa, että se on vasemmalla. Ja siellä on paljon semmoisia elementtejä, joita mä toivoisin, että nostettaisiin enemmän esille, joita sitten saatettaisiin mieltää oikeistolaisemmaksi politiikaksi.
Niin, nythän on sitten, kun kuntavaalit ei mennyt vihreillä ihan sillain odotusten mukaan, eli vähän pari prosenttia yksikköä tipahti toi kannatus kuntavaaleissa, niin se on herättänyt keskustelua ja aika moni on ollut sitä mieltä. Siis vihreiden entiset puheenjohtajat Pekka Sauri, Osmo Soininvaara, Touko Aalto, Ville Niinistö ovat kaikki eri tavoin ihmetellyt tätä, että pitäisikö tälle talouslinjalle erityisesti jotain tehdä. Esimerkiksi Touko Aalto totesi Ilta-Sanomissa, että vihreiden tulisi osoittaa huomattavasti enemmän kiinnostusta ja aloitteellisuutta talouteen, työllisyyteen, terveyteen liittyviin arjen isompiin kysymyksiin. Pekka Sauri toteaa, että vasemmalla ei ole kauheasti tilaa, se on jo valmiiksi paalutettu, kun siellä on vasemmistoliitto ja sosiaalidemokraatit. Ja Ville Niinistö puolestaan pohtii, että ongelma ei ole se, että vihreiden talouslinja olisi siirtynyt vasemmalle, vaan se, että puolue on lähes kadonnut talouskeskustelusta. No, mitä tässä sun mielestä pitäisi tehdä? Oletko samaa mieltä näiden entisten puheenjohtajien kanssa?
Pitkälti joo, mutta jokainen puolue on sen näköinen kuin se on. Ja tällä tarkoitan sitä, että jos vihreissä tällä hetkellä aktiivisesti toimivat ihmiset, toimii sillä tavoin kuin he toimii, niin heillä on kaikki oikeus siihen. Eli mä en halua käydä tätä keskustelua niin, että vihreiden pitäisi muuttua. Vihreät on semmoisia kuin vihreät keskimäärin haluaa olla. Mitä tulee siihen kannatukseen, niin just niin kuin Pekka Sauri sanoo, että vihreillä on aika vähän voitettavaa vasemmalla, koska jos tehdään hyvin samanlaista politiikkaa kuin esimerkiksi mitä vasemmistoliitossa ajatellaan, jolta se saattaa valtakunnan politiikan tasolla näyttäytyä nykyhallituksessa, niin helposti semmoiset tahot, jotka saattaa kaivata toisenkinlaista politiikkaa kuin mitä esimerkiksi vasemmistoliitto tekee, ei välttämättä enää äänestä vihreitä sen myötä. Ja tämähän on hirveän vahvasti mielikuvista myös kiinni. Jos me ajatellaan nykyistä hallitusta, minkälaista politiikkaa siellä on tehty, niin talouspoliittisesti kuitenkin mun mielestä hallitus näyttää yhtenäiseltä, vaikka keskusta nostikin tuossa puoliväliriihessä asioita esille. Ja jos se näyttää yhtenäiseltä ja siellä on saman henkisiä olemukseltaan ihmiset, jotka ovat äänessä, niin ne erot häviää siinä. Se on selvää, että vasemmistoliiton ja vihreiden välillä on ihan selkeitä painotuseroja, mutta jos ei se välity valtakunnan politiikassa, niin silloin ne on helppo niputtaa yhteen. Ja Sanna Marin myös, sanotaan, että mun mielestä Sanna Marin voisi ihan yhtä hyvin olla vasemmistoliiton tai vihreiden jäsen. Vastaavasti Maria Ohisalo voisi mun mielestä myös olla muissa puolueissa näin mielikuvatasolla. Et se on hyvin lähellä sitä. Se, mikä tässä on mun mielestä ehkä kysymyksenä ennemmin, että miten näitä asioita tuodaan esille, kuinka paljon nostetaan niitä kysymyksiä, jotka saattaa olla toiselle puolueelle vaikeita. Me tiedetään demareille esimerkiksi ne reformit, mitä mä koen, että meidän työllisyystilanteen kohentamiseksi tarvitsisi tehdä. Ne on demareille tosi vaikeita. Vihreiden puoluepoliittinen ajattelu on semmoinen, että siinä haastettaisiin varmasti demareita. Mutta jos sitä ei tehdä näkyvästi julkisuudessa, silloin ne on helppo niputtaa yhteen. Tämä on mielikuvakysymys. Se, että pärjääkö vihreät politiikassa vai ei, tietysti mun mielestä tärkeää, että nämä vihreiden arvot menestyy. Mutta henkilökohtaisesti mulle ei ole kysymys, että minkä puolueen nimissä niitä arvoja ajetaan eteenpäin. Oleellista on se, että me tehdään yhteiskunnassa semmoista politiikkaa riippumatta kenen toimesta, jossa mulle tärkeät asiat, ihmisten vapaus, se, että me kannetaan vastuuta toinen toistamme, me kannetaan vastuuta myös luonnosta ja tehdään se kestävällä tavalla myös taloushuomioiden niin, että se systeemi pysyy pystyssä tulevaisuudessa. Ei ole väliä, minkä puolueen nimissä se tehdään. Sen takia tämä puoluepoliittinen ero, se on kuitenkin nollasumma peliä. Meillä on vain 100% äänistä jaettavana, niin se ei ole mulle niin merkityksellistä, että miten vihreillä meni. Kysymys on ennemmin siitä, jos pohditaan, että miksi vihreiden kannatus tippui, niin mä näen, että tuossa saattaa olla osa syistä, mutta se ei tarkoita, että vihreiden tarvitsee muuttua, vaan vihreät tekee just semmoista politiikkaa, kuin he haluaa tehdä.
Eli kyse on oikeasti myös siitä, että ei erottauduta välttämättä tarpeeksi paljon niin kuin ihmisten silmissä muista puolueista, muista hallituspuolueista.
No, mun on ollut todella vaikea tunnistaa eroja tällä vaalikaudella. Toki sisäisesti tiedän, että siellä on ristiriitoja ja kovaa vääntöä. Mutta jos ei se välity julkisuuteen, että mistä asioista väännetään, niin eihän silloin äänestäjät voisi siitä myöskään tietää.
No, Maria Ohisalo on listannut syitä, että hallitusvastuu, vihreiden kannattajien alhainen äänestysaktiivisuus, koronan aiheuttama nuorten äänestäjien lamaantuminen, tapahtuma- ja kulttuurialan pettymys. Niin nämä on hänen mukaansa ollut sellaisia syitä, miksei niin kuin kuntavaaleissa ole kauhean hyvin pärjätty, mutta myöskin hän on antanut Iltalehdelle haastattelu, jossa hän on todennut, että syksyn budjettiriihessä pitää saada merkittäviä työllisyys- ja ilmastotoimia, tai muuten vihreät jättää hallituksen. Onko sun mielestä Antero Vartia hallitus tehnyt tarpeeksi ilmaston eteen, ja pitäisikö lähteä hallituksesta, jos ei saada lisää toimia?
Mä en ota kantaa siihen, että pitääkö lähteä hallituksesta vai ei, koska silloin pitää myös pohtia tosi vakavasti sitä, että mitä sen jälkeen ja minkälaisilla asioilla voidaan sen jälkeen vaikuttaa. Voi olla, että vaikka lähtisi hallituksesta, niin asiat ei muutu paremmaksi. Mutta ilmaston osalta ei missään nimessä ole tehty riittävästi. Ei missään nimessä.
Tavoite on 2035 hiilineutraalius.
Se, että julistetaan, että ollaan hiilineutraaleja 2035, se ei tee meistä hiilineutraaleja 2035, vaan ne käytännön toimenpiteet. Ja niin kauan, kun me saadaan aiheuttaa tällä tavoin vahinkoa, lisätä hiilidioksidin määrää ilmakehässä, niin me joudutaan tekemään tosi rajuja toimenpiteitä saavuttaaksemme toi tavoite myöhemmin, joka tarkoittaa sitten, että se lisää entistä enemmän painetta tuleville hallituksille. Se olisi paljon helpompi tehdä niitä asioita nyt. Ja nykyinen hallitus ei missään nimessä ole tehnyt riittävästi. Se, että sanotaan, että ollaan hiilineutraaleja 2035, niin on aivan oikea tavoite. Voisi mun mielestä olla vielä kunnianhimoisempikin, mutta samaan aikaan ne käytännön toimenpiteet sen vasta tekee. Ei se, että sanotaan, että me aiotaan olla.
Niin, ainakin Ohisalo väläytteli, että kyllä pitäisi sitten, että ne toimet vois olla esimerkiksi. Pitäisi etsiä maataloudesta, rakentamisesta ja asumisesta, liikenteestä, pitäisi etsiä erilaisia ilmastotoimia. Ja hänen mielestään myös yritystuet pitäisi perata läpi. Onko nämä hyviä ja riittäviä toimia?
No, niitä kaikkia tarvitaan. Niitä kaikkia olisin toivonut nykyiseltä hallitukselta, joka on yli kauden puolivälin jo.
Niin, no mitä mieltä sä oot tästä elokapinasta, joka siis ihmiset istui tuolla kadulla ja toivoi, että hallitus ottaisi tavoitteekseen 2025 hiilineutraaliuden. Oliko tämä ensinnäkin, onko tämä tavoite hyvä tai tämä heidän mielipiteensä ja toisaalta onko tämä hyvä tapa protestoida tai vaikuttaa asioihin, mennä istumaan Mannerheimin tiellä?
Mä ymmärrän täysin sen tuskan, joka näillä ihmisillä on, jotka sitä tekee. Ja annan sille kaiken tuen, että puututaan asioihin. Sitten voidaan pohtia, että millä tavoin sitä voi kukin edistää, että me tehtäisiin enemmän, jotta aidosti tehtäisiin vaikuttavia asioita ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Mä en ole aiemmin kuullut elokapinan esitystä, että oltaisiin hiilineutraaleja 2025. Se on oma teemansa, josta mä todella mielelläni puhun, mutta lyhyesti siltä osin. Meillä on kaksi asiaa, mitä meidän pitää tehdä ollaksemme hiilineutraaleja. Toinen on vähentää päästöjä, toinen on sitoa hiilidioksidia ilmakehästä. Ja mä en näe mitään syytä, että jos me aiheutetaan tänään sotkua, ettei meidän pitäisi tänään kantaa myös vastuuta siitä sotkusta. Ja me voidaan kompensoimalla tehdä paljon. Tämä ei vahingossakaan saa johtaa kenelläkään siihen ajatteluun, että jos me kompensoidaan, meidän ei tarvitsisi tehdä niitä päästövähennyksiä. Eli enemmän päästövähennyksiä ja enemmän kompensaatiota. Ja lähtökohtana on se, että me ei saada lisätä hiilidioksidin määrää ilmakehässä. Mm. No mitä tulee siihen, että osoitetaan mieltä tukkimalla liikenne, niin mun puolesta tehkää vaan. Mutta samalla täytyy ymmärtää, että sillä on seurauksia. Poliisi tulee paikalle ja jossain vaiheessa varmaan kantaa pois. Et onko niin, että elokapinan olisi pitänyt saada jäädä siihen Mannerheimin tielle istumaan, niin voidaan yhtä hyvin miettiä, että mitä jos siinä olisi Soldiers of Odin istumassa. Saisiko he tukkia sen tien ja jäädä siihen? Tämä ei tarkoita sitä, että mä olen sitä mieltä, että elokapina toimi väärin, kun he pysäytti liikenteen. Mä en ota siihen kantaa muuta kuin, että tehkää vaan niin kauan kuin ketään ei vahingoiteta suoraan, mutta sillä on myös seurauksia. Se, mikä liittyy sitten taas tähän elokapinakeissiin viime vuodelta, en muista tarkkaa ajankohtaa, on se, että kun poliisi käytti kuitenkin pippurisummutetta rauhanomaisesti istuvia, kadulla istuvia nuoria kohtaan, ruiskuttaen sitä naamaan. Se oli mun mielestä vastenmielistä julkisen vallan väärinkäyttöä. Ja siitä mä toivoisin, että me puhuttaisiin enemmän. Nytkin pystyttiin kuitenkin osoittamaan, että poliisi pystyy avaamaan liikenteen ilman, että käytti pippurisumutetta, joka on myös todella raju teko.
Ihmiskunta on tehnyt ilmastonmuutoksen haitoista ja siitä, että ihmisen toiminta nopeuttaa sitä radikaalisti jo vähintäänkin 70-luvulta. Jotkut on tiennyt siitä jo yli 100 vuotta, mutta siis silti me ollaan siinä tilanteessa, että jään ja lumen määrä vähenee, merenpinnan nousu kiihtyy. IPCC:n eli hallitusten välisen ilmastonmuutospaneelin mukaan ihmiskunnalla on vuoteen 2030 asti aikaa pysäyttää kasvihuonekaasujen kasvu, eli taittaa päästöt, ja vuoteen 2050 mennessä pitäisi koko maapallon olla hiilineutraali. Mitä nyt pitäisi tehdä, Antero Vartija?
Ymmärtää, kuinka vakavasta asiasta on kyse, tunnistaa vastuu ja tarttua toimeen. Se, mikä meitä on hidastanut, on se, että me ajatellaan, että tämä ei ehkä ole niin vakavaa. Ja sitäkin enemmän tätä on hidastanut se, että me ajatellaan, että tämä on jonkun muun vastuulla. Ja kun koko muu maailma sanoo, tai koko maailma sanoo, ei siis muu maailma, Suomi mukaan lukien, että ei me kun ei noikaan, tai sille ei ole mitään väliä, mitä me täällä Suomessa tehdään, kun Kiina sottaa kuitenkin, niin se on nimenomaan sitä vastuunpakoilua, joka on johtanut siihen, että me ei olla tehty enempää. Jos me ajatellaan, mistä tässä on kyse, jokainen meistä toimissamme lisätään hiilidioksidin määrää ilmakehään, vaikka nyt kun mä tulin tänne autolla. Jos se hiilidioksidi jää sinne ilmakehään, hiilidioksidin määrä ilmakehässä lisääntyy ja se on se, joka jouduttaa ilmastonmuutosta. Meidän pitäisi kantaa vastuu tästä, jolloin lähtökohtana on se, että jos mä teen jotain, joka on vahingollista, sit pitää siivota jäljet. Jolloin se jättää kaksi vaihtoehtoa. Joko siivoat jäljet, mutta oikeasti siivoat jäljet, tai se vaihtoehto, joka on loppupeleissä ainoa kestävä, ettei aiheuteta sitä vahinkoa alun alkaenkaan, ja käytetään semmoisia menetelmiä, jos tästä vahinkoa ei synny. Ilmastonmuutos on edennyt näin pitkälle, koska meidän systeemissä on se valtava valuvika, että se antaa meidän ihmisten aiheuttaa vahinkoa, ilman, että me ollaan vastuussa siitä. Jos me oltaisiin aina oltu vastuussa siitä vahingosta, joka syntyy, me oltaisiin kannettu se korjaamalla se, mutta ennen kaikkea se, mitä me oltaisiin tehty, me oltaisiin jätetty se vahinko alun alkaenkin aiheuttamatta. Mm.
Niin, ilmastonmuutokset on tiedetty vähintäänkin 50 vuotta, mutta kun on toimia, jos saatu aikaan.
Paljon on saatu aikaan, ton mä haluan korjata. Me ollaan tehty isoja asioita. Kysymys on siitä, että kun me odotettiin niin pitkään ennen kuin päästiin kunnolla vauhtiin, tarkoittaa sitä, että meillä on paljon vähemmän aikaa, joka tarkoittaa, että meidän pitää tehdä vielä isompia asioita. Ja se, mikä tässä huolestuttaa ilmastonmuutoksen osalta, että tuossa on useampiakin eri noidankehiä, mutta ne kaksi, jotka mä nostan tässä esille, yksi on se, että kun lämpeneminen menee kyllin pitkälle, Se rupeaa vauhdittaa itse itseään. Hyvänä esimerkkinä vaikka se, että jos ikirouta Siperiassa sulaa, sieltä vapautuu metaania, joka lämmittää ilmakehän entisestään, joka sulattaa ikiroutaa entisestään, joka vapauttaa metaania. Meillä ei ole olemassa keinoa enää, jos me mennään yli sen pisteen, että me onnistuttaisiin pysäyttämään se. Sen takia se on niin kriittistä, että me ei kokeilla sitä, missä se raja menee ja todellakin pelataan varman päälle, koska sen jälkeen se muuttuu äärimmäisen vaikeaksi. Mutta se toinen noidankehä liittyy tähän ihmisten luomaan järjestelmään. Jos ilmastonmuutos aiheuttaa yllättävää kuivuutta alueella, jossa on paljon ihmisiä, sanotaan vaikka, että joet kuivuu, järvet kuivuu, ihmiset ei pysty enää ruokkimaan itseään, kun ei pysty viljelemään niillä alueilla. He ei jää paikan päälle, he lähtee liikkeelle. Ja me nähtiin esimerkiksi Euroopassa 2015, kun meille tuli 1,3 miljoonaa ihmistä rajojen ulkopuolelta, 500 miljoonan ihmisen maanosan alueelle. Kuinka paljon meidän arvot koveni, kun me puhuttiin pakolaiskriisistä. Tämä tapahtui yhden vuoden aikana ja sen vaikutuksia nähdään vieläkin ympäri Eurooppaa. Mitä tapahtuu, jos ihmisiä tulee tämmöisen kuivuuden vuoksi joka vuosi sama määrä, tai 5 miljoonaa, tai 20 miljoonaa? Me ollaan niin vihaisia, me äänestetään populistit valtaan, me äänestetään ne, jotka heittää helppoja esimerkkejä, ei tee oikeita ratkaisuja. Sen jälkeen meidän poliittinen järjestelmä on rikki, ja se noidankehä on käynnissä, että me ei enää kyetä tekemään niitä tarvittavia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Ja tämä on jo olemassa, ja se huolestuttaa. Donald Trump on osaltaan sen ilmentymä. Ja jos meillä on Donald Trumpit vallassa ympäri maailmaa, ei me tulla onnistumaan tämän asian korjaamisessa.
Niin, ja siis toi 2015 turvapaikanhakijakriisi, tai miksikä sitä silloin nimettiin, jos miljoona ihmistä tulee Eurooppaan yhteensä, se ei ole kauhean valtava määrä, niin kuin vertasit tuossa. Et Syyrian sotahan, mistä tämä lähti, niin on arvioitu, että yksi tavallaan taustasyy oli tämä hirveä kuivuus siellä Syyrian maaseudulla, minkä takia sitten lähdettiin kapinoimaan ja muuta. Totta kai siihen liittyy monia syitä, mitä me ei tässä lähetyksessä nyt käydä läpi. Me ollaan Politiikka-radiossa aiemmin puhuttu Syyrian sodasta paljonkin, mutta et sekin ilmastonmuutos on myös vaikuttanut siihen, että on tullut Syyrian sota ja moni muitakin konflikteja ja sitten ihmisiä lähtee liikkeelle, että tavallaan se vaikutus on jo nyt nähtävissä. Tämä, mihin viittasin aikaisemmin, nämä IPCC-luvut, että pitäisi taittaa kasvihuonekaasut 2030 mennessä. Sehän on myöskin vain arvio, niin kuin sanoit, että kannattaako odottaa tai kokeilla, missä se raja kulkee. Että eihän sitä tarkalleen tiedetä, missä se on. Tai että koko maapallon pitäisi olla hiilineutraali 2050, niin siitähän ei myöskään ole mitään varmaa tietoa.
Sitä suuremmalla syyllä meidän pitäisi tehdä etupainotteisesti nämä asiat. Se on sekä helpompaa, se on edullisempaa ja se pienentää sitä riskiä, että mennään yli tämän reunan, jossa sitten meillä ei ole oikein mahdollisuutta enää palata entiseen. Jos me ajatellaan, että mitä pitää tehdä, meidän pitää tehdä enemmän. Jokainen meistä pystyy tekemään enemmän. Ja kun me tehdään enemmän, niin me tehdään sitä meidän elämässä eri rooleissa. Me tehdään sitä yksityishenkilön kotona, perheenjäseninä, mutta me tehdään sitä myös töissämme. Olkoon se sitten yksityisen sektorilla jonkun yrityksen leivissä, eri rooleissa siellä tai vaikka julkisella puolella. Oleellista on se, että me tunnistetaan vastuumme ja kannetaan se. Silloin tämä saadaan hoidettua. Samaan aikaan se, että kun mä puhun kuinka vakavasta asiasta on kyse, niin se ei tarkoita sitä, ettei mulla olisi valtava tulevaisuuden usko. Se ei tarkoita sitä, etteikö tämä olisi hoidettavissa niin, että ihmiskunta voi jatkaa hyvää elämää, joka on tulevaisuudessa vielä paljon parempaa kuin nykyinen. Mutta se ei tapahdu itsestään, vaan meidän täytyy rakentaa se tulevaisuus. Ja jotta me voidaan rakentaa uutta, niin tässä tapauksessa meidän täytyy myös hyväksyä se, että jotain vanhaa puretaan pois. Ja siihen se kipuilu liittyy. Ei se, että tulee uutta tilalle, vaan se, että meillä on niitä vanhoja asioita, joista joudutaan luopumaan, jotta se uusi voi tulla tilalle.
Niin, onko tämä nyt, jos puhutaan siitä, että miten politiikassa yritetään ilmastonmuutostyötä tehdä, niin onko tässä ydinongelma tavallaan just se, että ihmiset ei halua äänestää sellaista puoluetta tai sellaisia tyyppejä, jotka mahdollisesti vaikka nostaisi bensan hintaa tai veisi työpaikkoja semmoisilta ympäristöä kuormittavilta aloilta tai esimerkiksi turpeen tuotannosta tai sitten toisaalta päättäjät ei välttämättä halua tehdä niin ikäviä, vaikeita päätöksiä, mitkä tekisi heistä sitten mahdollisesti aika epäsuosittuja kansankeskuudessa.
Sekä että. Just näin. Kyllähän nuo päätökset oltaisiin voitu tehdä, jos ne oltaisiin uskallettu tai haluttu tehdä. Ei mikään olisi estänyt meitä lopettamasta turpeen tuotannon tukien maksamista jo kauan aikaa sitten, tai ne yritystuet, joista nyt on puhuttu pari vuotta sitten erityisen paljon. Ei mikään meitä estäisi lopettamasta niitä tukia, joiden pystytään suoraan osoittaa olevan ilmastolle haitallisia. Kysymys on poliittisesta tahdosta, ja poliittinen tahto on riippuvainen rohkeudesta.
Hmm. No miten tämmöinen tilanne sitten korjataan?
Sillä, että meidän pitää tuoda niitä vaihtoehtoja yhä enemmän esille, jossa me nähdään, että tämä on mahdollista, että se on taloudellisesti kannattavaa, joko niin, että sillä voi ansaita enemmän kuin aiemmin, tai sillä, että sillä säästää merkittävästi rahaa suhteessa siihen, että tätä asiaa ei tehdä. Se, että jos me yritetään ratkaista tämä asia osoittamalla sormea ja sanomalla kuin tyhmiä muut on, mitä musta tuntuu, että tämä usein on tämä keskustelu myös, niin mä ennemminkin väitän, että meiltä tippuu hanskat, kun meiltä rupeaa ärsyttää. Sen sijaan, jos me tarjotaan semmoisia vaihtoehtoja, jotka on konkreettisia, joihin ihmiset kokee, että ne voi tarttua ja että ne voi vaikuttaa, niin ihminen luonnostaa, mä uskon vakaasti ja pyhästi siihen, että me ollaan hyviä, me halutaan tehdä hyvää, kunhan me vaan tiedetään, mitä tehdä ja ymmärretään, kuin se toimii, jolloin niitä työkaluja tuodaan ja siihen esimerkiksi kompenseetin perustaminenkin on liittynyt. Annetaan ihmisille mahdollisuus ymmärtää, mistä on kyse, tuomalla päästöt esille ja mahdollisuus kantaa vastuuta siitä maksamalla sit hiilensidonnasta, jolla sitten siivotaan jälkiä.
Politiikka Radio.
Politiikka Radion elämä- ja politiikkasarjassa haastateltavana Antero Vartija. Antero, päätit silloin 2019 vaaleissa, että et ole silloin enää ehdolla, vaikka olit edellisessä vaaleissa mennyt ihan hyvällä äänimäärällä läpi, 6800 ääntä. Miksi sä jätit politiikan?
Sen takia, että syntyi ajatus tästä kompenseitin säätiömallista ja koin, että se on niin tärkeä asia toteutettavaksi ja todennäköisimmin se olen minä, joka sen voi laittaa siinä vaiheessa liikkeelle, niin mä katsoin, että mun täytyy lähteä sitä tekemään. Mä en olisi pystynyt tekemään molempia asioita yhtä aikaa. En jättänyt politiikkaa sen takia, että en olisi viihtynyt politiikassa. En jättänyt politiikkaa sen takia, että mä ajattelin, että siellä ei pysty vaikuttaa, vaan sen takia, että mä koen, että tämä on niin tärkeä asia tehtäväksi, mun täytyy tarttua siihen toimeen.
Mm. Sä sanoit Ylen haastattelussa maaliskuussa 2019, että muutos ei synny politiikassa ja totesit, että asiat voivat mennä niin pahasti pieleen, että ihmiskuntaa ei enää ole.
Haluaisin väittää, että mä en ole sanonut, että muutos ei tapahdu politiikassa. Politiikka on lopulta se, missä me päätetään, mikä on yhteiskunnan pelisäännöt, miten tämä järjestelmä toimii. Politiikka on se paikka, jossa meidän nimenomaisesti pitää muuttaa lakeja ja erilaisia rakenteita, jotta me toimitaan kestävämmällä tavalla. Mutta se inspiraatio niihin asioihin, ne ajatukset, mitä pitää tehdä, ne ei synny aina poliitikkojen mielissä, jotka luo tämän kaiken, vaan se on nimenomaan tämä yhteiskunta, jossa tehdään asioita, nähdään mahdollisuuksia, syntyy uusia oivalluksia ja niitä lähdetään viemään eteenpäin. Ja lopulta politiikka reguloi sen. Ja tämä myös, palatakseni jälleen kompenseittiin, jos ihmiset ymmärtää paremmin sen, että me synnytetään päästöjä, ymmärtää paremmin sen, että me voidaan kantaa niistä vastuuta ja siivota se ja aktivoituu tekemään enemmän, niin silloin me myös toivotaan, että esimerkiksi meidän työpaikoilla tehtäisiin enemmän. Me puhutaan näistä asioista toinen toisille, me yritetään kannustaa toisiamme tekemään vastuullisempia valintoja ja toimia. Ja tämä kaikki heijastuu esimerkiksi siihen, että minkälaisia ihmisiä äänestetään politiikkaan ja tämä heijastuu myös siihen, että kuinka paljon painetta luodaan poliitikkojen suuntaan, ja se heijastuu siihen, että minkälaisia ratkaisuja poliitikoille voi tarjota. Toisin sanoen, mä uskon siihen, että muutos syntyy aina yhteiskunnassa, ei politiikassa, vaan yhteiskunnassa yleensä, ihmisten mielissä toimeliaisuuden kautta. Politiikka on se paikka, jossa me päätetään, mitkä on ne pelisäännöt, ja jos niitä pelisääntöjä ei muuteta, me ei tulla onnistu. Toisin sanoen, politiikka on täysin välttämätön osa tämän asian korjaamista. Kysymys on siitä, että miten jouduttaa sitä muutosta niin, että se tapahtuisi mahdollisimman nopeasti ja isosti.
Sä oot pari vuotta sitten perustanut säätiön, joka myy päästökompensaatio, Compensate nimeltänsä, eli kompensaatio suomeksi. Vaikka sä nyt oot pari kertaa sen tässä keskustelussa maininnut, niin kerro nyt lyhyesti, mitä kompensaatio, Compensate tekee? Mikä se idea on?
Jos aiheutan vahinkoa, minun tulisi tunnistaa vahinko ja kantaa siitä vastuu. Tämä on se, minkä sanoin. No, ajatellaan, että mä menen vaikka polttoaineasemalle ja tankkaan mun auton. Me tiedetään, että kun automoottorissa palaa se polttoaine, niin se lisää hiilidioksidin määrää ilmakehään. Me tiedetään, kuinka paljon siitä vapautuu hiilidioksidia. Eli me tiedetään silloin, kuinka paljon pitäisi siivota. Me tiedetään myös, että hiilidioksidia voidaan sitoa ilmakehästä. Sitä voidaan tehdä monin eri tavoin. Me voidaan tehdä sitä koneellisesti, mutta ennen kaikkea siihen on yksi tehokas ja pitkään testattu menetelmä, eli yhteyttäminen. Luonto tekee sitä koko ajan. Ja me voidaan lisätä luonnon kykyä yhteyttää ja sitoa sitä kautta hiilidioksidi ilmakehästä, olkoon sitten vaikka metsien kasvu lisäämällä tai peltoja viljelemällä toisin tavoin, että sitä hiiltä sitoutuu maaperään, tai kasvattamalla vaikka valtavia määriä levää. Näitä asioita voidaan tehdä ja me voidaan verrattain hyvin arvioida, kuinka paljon siihen sitoutuu hiilidioksidia, vaikka siihen liittyy paljon epävarmuuksia. Mutta sitten on myös keinoja hallita epävarmuuksia, kuten esimerkiksi mitä me kompenseetillä tehdään. Me tehdään paljon enemmän, eli me ylikompensoidaan moninkertaisesti ja sitten me ostetaan hiilensidontaa monista eri paikoista eri menetelmien avulla, joka sitten taas pienentää sitä riskiä. Se, mitä kompenseet siis tekee, tai on ollut tarkoitus tehdä, mutta on ollut pikkasen haasteita viranomaisten kanssa, että jos mä menen esimerkiksi sinne bensa-asemalle tankkaan, niin mä voin samalla maksaa siivousmaksun, joka menee sen säätiön kautta lyhentämättömänä hiilidioksidin sidontaan. Ja tämä on ollut tarkoitus aloittaa Suomessa ja viedä sitten sen myötä maailmalle.
No, sä oot ollut kuitenkin poliisitutkinnassa ja sua syytetään nyt rahankeräysrikoksista liittyen tähän Compensate-säätiön toimintaan. Syyttäjälaitoksen tiedotteessa kerrottiin, että poliisihallitus on tehnyt tutkintapyynnön säätiön toiminnasta, koska toiminta on edellyttänyt rahankeräyslupaa, jota säätiöllä ei ole ollut. Niin, Antero, miten tässä nyt näin on päässyt käymään? Etkö ole hakenut siis lupaa, joka sinun olisi pitänyt hakea?
Tämä tarina on niin täynnä juonenkäänteitä, että mä yritän tiivistää tämän nyt oleelliseen. Ennen kuin toiminta käynnistettiin, mä tiesin, että Suomessa on poikkeuksellinen laki, mitä ei ole missään muualla maailmassa, laki rahankeräyksestä, jonka mukaan, jos vedotaan yleisöön vastikkeettoman rahan saamiseksi, tarvitaan rahankeräyslupa. Missään ei ole kuitenkaan määritelty, että mikä on vastikkeetonta rahaa. Ja tämän vuoksi mä laitoin lausuntopyynnön poliisihallituksen alaiselle arpajaishallinnolle, joka tässä on ollut kiistan toisena osapuolena siitä, että tarvitseeko tämä meidän rakentama järjestelmä lupaa. Arpajaishallinto ei osannut vastata siihen pitkään aikaan, ja siinä välissä me ehdittiin käynnistää meidän toiminta. Ja kun me saatiin heiltä vastaus, niin he argumentoi, että tämä on vain hyväntekeväisyyttä, koska ihmiset eivät oikeasti saa mitään muuta kuin hyvän mielen, ja jos joku kompensoi, niin se hyöty tulee kaikille, ja sen vuoksi kyse on luvanvaraisesta hyväntekeväisyydestä, ei liiketoiminnasta. Me jatkettiin keskustelua arpajaishallinnon kanssa, poliisihallituksen kanssa, sisäministeriön kanssa, ja lopulta entisen sisäministerin Kai Mykkäsen avustuksella eduskunnassa jätettiin kirjallinen kysymys siitä, saavatko yritykset Suomessa tarjota päästökompensaatiopalvelua. Kun sieltä tuli Maria Ohisalon vastaus, jossa sanottiin, että jos halutaan, että Suomessa yritykset saavat tarjota päästökompensaatiopalvelua, lakia pitää muuttaa. Heti tämän kirjallisen kysymyksen vastauksen jälkeen ilmoitettiin, että me haetaan sitä rahankeräyslupaa ja haettiin sitä. Jostain syystä se rahankeräyslupa ei kuitenkaan, se hävisi poliisin järjestelmistä. Arpajaishallinto teki tutkintapyynnön tästä meidän toiminnasta ja sen jälkeen ollaan sitten nyt siinä tilanteessa, että tässä on kestänyt 2,5 vuotta sitten tutkintapyynnöstä ja tämä on ollut ilmassa tämä kysymys koko ajan, että saako Suomessa toimia yritykset vai ei. Rahankeräyslupaa ei yritys voi saada. Arpajaishallinnon tulkinnan mukaan joka ikinen Suomessa päästökompensaatioita tarjoava yritys rikkoo lakia, syyllistyy rahankeräysrikokseen, joka on täysin absurdi väite tai absurdi ajatus, kun meillä on kuitenkin velvoitteita myös kompensoida. Meillä on esimerkiksi lentoliikenteellä Euroopassa Corsia-niminen järjestelmä, jossa lentoyhtiöt, jos niiden päästöt ylittää vuoden 2020 tason, niiden on pakko kompensoida. Ja tämä olisi arpajaishallinnon tulkinnan mukaan rikollista myydä näille lentoyhtiöille päästökompensaatiopalvelu. Suomen valtio tai valtioneuvosto kompensoi esimerkiksi EU-puheenjohtajuuskaudella EU-vieraiden lennot. Se yritys, joka myi tämän päästökompensaatiopalvelun, on arpajaishallinnon mukaan syyllistynyt rahankeräysrikokseen. Nyt tästä on lähtenyt. Maria Ohisalo käynnisti kiireellisenä lakimuutoksen huhtikuussa 2020, ja se ei ole vieläkään mennyt eduskuntaan. Se tulee muuttamaan tämän tilanteen niin, että se selkiyttää sen yksiselitteisesti. Päästökompensaatiot rajataan rahankeräyslain ulkopuolelle. Se ei ole kuitenkaan estänyt sitten taas tätä meidän prosessia, kun meistä tehtiin tutkintapyyntö, että se on edennyt syyttäjälle ja nyt syyttäjä on päättänyt nostaa syytteen siltä osin.
Mm. Niin, tosiaan viime vuoden huhtikuussa uutisoitiin, että sisäministeri on asettanut tämmöisen lainsäädäntöhankkeen, jonka tavoitteena on arvioida päästökompensaatiotoiminnan suhdetta rahankeräyslakiin. Ja arvion perusteella tehdään tarvittavat muutokset tähän rahankeräyslakiin, jotta vapaaehtoinen päästökompensaatio olisi mahdollinen. Tätä hanketta on kutsuttu lehdissä myös Lex Vartijaksi. Mikä sun osuus on tässä?
Se, että mä tein ison virheen sillä, että mä koskaan kysyin arpajaishallinnolta, tarvitsemmeko me lupaa vai emme. Suomessa on toiminut päästökompensaatiopalveluja tarjoavia yrityksiä varmasti ainakin 15 vuotta. Koskaan aiemmin tähän ei ole puututtu. Jos mä en olisi koskaan kysynyt tästä asiasta, niin me luulen, että me oltaisiin selvitty ilman ongelmia siltä osin. Sen jälkeen, mikä vaikutus sillä on ollut, niin koska tämä on hankaloittanut meidän toimintaa niin paljon, olen joutunut käymään julkista keskustelua, jotta tämä tilanne voisi muuttua. Ja ehkä sen paineen myötä osaltaan, niin toi lakimuutoshanke on mennyt eteenpäin.
Niin, siis Kauppalehti kertoi kesäkuussa, että liki puolet pörssin 30 suuryhtiöstä kertoo kompensoivansa vapaaehtoisesti päästöjään. Niin tuntuu erikoiselta, että minkä takia just kompenseitin epäillään toimineen väärin tässä.
Arpajaishallinnon tulkinnan mukaan jokainen yritys, joka on myynyt näitä palveluja, ei siis ne pörssiyritykset, jotka on ostanut sitä, vaan ne, jotka on myynyt päästökompensaatiota, on syyllistynyt rahankeräysrikokseen. Me ollaan tosi ainut nyt, joka on mun tietojen mukaan tässä prosessissa, ja nyt tässä ilmeisesti haetaan myös ennakkoratkaisua sille, tai ennakkopäätöstä, kumpi se nyt onkaan, että missä menee vastikkeellisen palvelun ja vastikkeettoman hyväntekeväisyyden välinen raja. Ongelma on se, että meillä on ihan oikea asia hoidettavana. Meidän pitäisi rakentaa se järjestelmä, joka auttaa ihmisiä kantamaan vastuuta, joka voisi auttaa myös maailmalla ihmisiä ja yrityksiä kantamaan isosti vastuuta. Ja nyt tämä kilpistyy siihen, että me saivarrellaan, tarvittiinko tuommoinen muodollinen lupa vai ei, ja olisiko meidän pitänyt hakea sitä muutamaa kuukautta aikaisemmin vai ei. Tämä on täysin menettänyt mittasuhteet siitä, mistä on kyse. Poliisi suoritti esitutkinnan, esitutkintamateriaalin perusteella tavoiteltu rikoshyöty 0 euroa, saatu rikoshyöty 0 euroa, syntynyt vahinko 0 euroa. Mua epäillään vakavasta talousrikoksesta, mutta ei epäillä minkäännäköistä varojen väärinkäyttöä. Mä en ole maksanut itselleni 3 vuoden aikana minkäännäköistä palkkaa. Mä en omista tätä, mulla ei ole mitään ansaintamallia. Ja siitä huolimatta meidän järjestelmää viranomaiset katsoo, että tämä on vakava talousrikos. Tämä on vaan niin suhteetonta. Ei siinä mitään. Mennään läpi tämä prosessi ja sitten jutut muuttuu. Mutta se, mitä mä haluaisin muistuttaa tässä, meillä on tuo ilmastonmuutos tuossa meneillään. Meidän pitäisi tehdä sen eteen jotain. Ja me keskitytään saivartelemaan siitä, että pitikö olla joku lupa, jota ikinä aiemmin vaadittu keneltäkään. Me oltiin ensimmäinen, joka sitä koskaan ylipäätään haki. Ja nyt meille sitä ei enää suostuta myöntää sen takia, että me ei haettu sitä kyllin aikaisin.
Niin, monilla voi tosiaan vähän kyynisestikin tulla sellainen ajatus, että onko tämä Compensate sulle, Antero, joku sellainen tapa, että teet bisnestä ja rahaa itseäsi varten?
Se on säätiö, joka tätä pyörittää. Säätiöllä ei ole omistajia. Säätiön säännöt määrää sen, miten säätiön varoja voi käyttää, ja tässä tapauksessa, jos säätiö lakkautetaan, sitä ei voi myydä kenellekään saada siitä rahaa, vaan ne rahat pitää käyttää ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön.
No mehän nyt ei tosiaan tiedetä tässä vaiheessa, kun me tosiaan kesäkuussa tätä äänitetään, että hyvät kuuntelijat, jos kuuntelette tätä keskustelua joskus myöhemmin, vaikka talvella tai vaikka vuoden päästä Yle Areenasta, niin asiat saattaa tältä osin olla jo muuttuneet hieman, mutta siis nyt kun me ei tiedetä, miten tämä juttu vielä päättyy, mutta jos tämä päättyy niin, että sut esimerkiksi tuomitaan jostain rikoksesta, niin voiko Compensate silti jatkaa toimintaansa vai mitä siinä sitten tapahtuu?
Kun tuo lakimuutos tulee, ja se tulee, siinä on yksiselitteinen poliittinen tahto sekä hallituksen että opposition puolelta, niin sen jälkeen siinä ei ole enää mitään epäselvää. Tälläkin hetkellä Compensate voi toimia, koska ei missään ole päästökompensaatioita kielletty. Ja jos jotain ei ole erikseen kielletty, se on sallittua. Nyt on kysymys siitä, että meillä on yksi viranomaistaho, joka katsoo, että heidän näkemyksen mukaan päästöjen kompensointi on hyväntekeväisyyttä, eikä oikea vastikkeellinen palvelu, jota esimerkiksi yritykset joutuu ostamaan jo tälläkin hetkellä. Niin nyt me selvitetään sitä oikeudessa. Vaikka tulisin tuomituksi, sillä ei ole vaikutusta Compensatein toimintaa sillä tuomiolla. Sillä, millä on vaikutusta Compensatein toimintaan tällä hetkellä, on tämä epäselvä tilanne, jota ei olisi, jos viranomainen olisi tulkinut tilannetta toisin, jota ei olisi, jos meille myönnettäisiin nyt Compensatein osalta se rahankeräyslupa, tai jota ei olisi, jos tuo lakimuutos oltaisiin viety jo läpi ja saatu se laki voimaan.
No ainakin olet tästä päästökompensaatiosta tehnyt paljon tunnetumpaa tässä parin vuoden aikana, mitä se on aiemmin ollut. Jäädään odottaa, mitä siinä tapahtuu, mutta mä haluaisin vielä nostaa yhden asian, jos me hetki ehditään puhua tästäkin, että kun sä oot, silloin kun olit kansanedustaja, niin sä puhuit ilmastonmuutoksen lisäksi paljon apteekkien määräsääntelystä ja halusit siihen muutosta, niin miksi sä Antero Vartija koit, että apteekkeja koskevaa lainsäädäntöä pitäisi muuttaa, mikä siinä on pielessä?
Se, että meillä on oikeastaan enää vain yksi toimiala jäljellä, kun taksiliikennekin vapautettiin. Se, että meillä on järjestelmä, jossa viranomainen valitsee, kuka voi toimia yrittäjänä ja missä voi toimia yrittäjänä. Ja sen kautta, kun se on vielä noin rajattua, niin käytännössä ansaita suhteessa todella suuria summia, ei ole enää tätä päivää. Viesti, mitä mä oon yrittänyt tuoda aikoinaan esille, on se, että jos täyttää ne tiukat kriteerit, jotka asetetaan sille, että apteekin saa perustaa, pitäisi saada perustaa apteekki. Koska se, että viranomainen valvoo, kuinka monta apteekkia voi olla, niin se olisi ihan yhtä perusteltu, että viranomainen valvoisi, että kuinka monta ruokakauppaa voi olla, kuinka monta parturia voi olla. Ei toi tuo lisäarvoa maailmaa. Se on nostanut lääkkeiden hintoja, se heikentää saatavuutta, kun ei ole kilpailu, joka kuitenkin luo sitä painetta, että apteekit joutuu esimerkiksi parantamaan aukioloaikojaan tai että niitä apteekkeja olisi enemmän. Kysymys ei ole siitä, että mä oon mustasukkainen siitä, että joku ansaitsee paljon, mutta ei ole myöskään kohtuullista, että meidän veronmaksajien varoja tai niiden ihmisten, jotka lääkkeitä joutuu ostamaan, valuu ylenmäärin apteekkareiden taskuun sen tehottomuuden vuoksi, mikä tässä järjestelmässä tällä hetkellä on. Me voitaisiin saada ne säästöt. Se ei kuulu enää tähän aikaan, että meillä on tämmöisiä laillisia kartelleja.
Niin kuin tämän veropäivänäkin, aina kerran vuodessa, kun on veropäivä, tiedetään, että apteekkarit pääsee ihan niin kuin miljonäärisarjaan niillä tuloillaan. Et ihan hyvää bisnessä se tällä lainsäädännöllä on. No nythän sit itse asiassa viime viikolla sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti, että lääkelakia ollaan muuttamassa ja jatkossa apteekkeja ja sivuapteekkeja voisi perustaa nykyistä helpommin. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden, kuten sairaaloiden yhteyteen. Lisäksi hallitus esittää enimmäis- ja vähimmäishinnan asettamista itsehoitolääkkeille. Mitä mieltä sä oot, Antero Vartija, kun oot tätä apteekkiasiaa vuosikausia pitänyt esillä, niin voiko näihin toimiin olla tyytyväinen?
Mä en tiedä, mitä ne toimet on. Mä kuulen nyt ensimmäistä kertaa, niin sen vuoksi mä en uskalla ottaa varsinkaan näin radiossa kantaa.
No niin, okei. Mutta siis hallitus nyt kuitenkin on tekemässä muutoksia tähän lakiin, niin katsotaan, miten se etenee.
Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa haastateltavana Compensatein perustaja, yrittäjä, entinen vihreiden kansanedustaja Antero Vartija ja minä olen Linda Pelkonen. Tässä Elämä ja politiikka -kesäsarjassa haastattelen politiikan jättäneitä. päättäjiä. Antero, sä olet kaksoiskansalainen, puoliksi islantilainen. Miten islantilaisuus näkyy sussa?
On vaikea suoraan sanoa, kun ei voi verrata sitä vaihtoehtoa, että jos mä en olisi islantilainen, että minkälainen mä silloin olisin, mutta ehkä jotain semmoisia piirteitä, joita mä tunnistan islantilaisissa, niin yksi on se, että he on rohkeita tarttumaan toimeen. Että jos he saa idean, niin he usein lähtee tekemään asioita. Sitten tietysti kun lähdetään tekemään asioita, niin sitten kohdataan niitä ongelmia, jotka olisi voitu välttää esimerkiksi paremmalla suunnittelulla. Mutta henkilökohtaisesti koen, että on parempi tarttua toimeen ja korjata matkan varrella sen sijaan, että suunnittelee liian pitkään ja kun näkee, että mitkä kaikki asiat voi mennä pieleen, niin luopuu toivosta siltä osin. Ja sitten toinen asia, jota mä todella arvostan islantilaisissa, on se, että silloin kun islantilaiset kohtaa haasteita, niin ne ei oikein henkisesti lannistu, vaan että asenne on se, että no, kyllä tämä hoituu.
Onko sulla sellainen asenne nyt, kun sulla on ollut näitä vaikeuksia tämän kompensaatin kanssa?
Aina. Tässä me ollaan ihmisenä tässä elämässä. Me kohdataan paljon vaikeita asioita. Me kohdataan tilanteita, jotka ei tunnu mukavilta. Me koetaan menetyksiä, mutta samaan aikaan elämä jatkuu. Mm-hmm. Et, niin aina selvitään. Kysymys on siitä, että miten sitä asiaa tarkastelee. Me voidaan vaikuttaa asioihin sillä, että miten me niihin suhtaudutaan. Jos mä hyväksyn sen nyt, että meillä on vaikeaa esimerkiksi kompensaatin kanssa, niin ei se tunnu niin pahalta. Ei se tarkoita sitä, että tämä menee mun mielestä oikein. Mutta ei mulla mitään ongelmaa tämän tilanteen kanssa. Mielestäni se tapa, jolla me katsotaan maailmaa, miten me suhtaudutaan itse elämään, miten me suhtaudutaan itseemme, määrittää niin valtavan paljon sitä, että miten asioita tehdään ja miten mukavaa ja helppoa tämä elämä on. Jolloin se, mikä islantilaisuudessa mua miehättää todella paljon, on se positiivinen elämänasenne. Ja kyllä sitä on pitänyt olla. Se, että kun on tuo keskellä Atlantin valtamerta kaukana kaikesta, missä on lähtökohtaisesti joka ikinen päivä huono sää ja rajut olosuhteet, että sinne on saatu rakennettua noin toimiva ja makea yhteiskunta, niin kyllä se kertoo siitä asenteesta. Ja lopulta kaikki se, mitä me ollaan ympärillemme saatu aikaiseksi, on lähtenyt siitä, että meillä on ollut uskallusta, meillä on ollut rohkeutta visioida ja uskoa parempaan. Ei me oltaisi tehty näitä asioita ilman ihmisten uskoa siihen, että me voidaan nämä tehdä. Ja tämä on se, mitä mä toivoisin, että meillä olisi ihmiskuntana paljon enemmän, koska nämä ongelmat on korjattavissa. Nämä on täysin hoidettavissa. Mutta se lähtee liikkeelle siitä, että me ylipäätään uskotaan, että on tehtävissä, koska siitä syntyy toiminta.
Mm. Niin, me ollaan tässä paljon puhuttu siitä, että kuinka synkkä tämä tilanne on ilmastonmuutoksen suhteen ja kompensaatilun ongelmia ja silti sulla on tollainen asenne, että kaikki järjestyy. Ootko sä siis ihan luottavainen siihen, että ilmastonmuutos saadaan kuriin?
Mä oon luottavainen siihen, että se on tehtävissä. Se, että me ollaan vakavan asian äärellä, ei ole saanut mua yhtään epäilemään, etteikö ihmiskunta voisi tehdä ihan uskomattoman hienoja asioita. Me ollaan tähänkin mennessä tehty. Ei kyse ole siitä. Toivosta ei kannata koskaan luopua, koska toivo on se, joka synnyttää meille sen mahdollisuuden tehdä niitä asioita, jotka tekee tästä elämästä niin upeata ja elämisen arvosta kuin se on.
Sä oot puhunut myös siitä, että sä meditoit. Miten se on vaikuttanut sun elämään?
Meditaatiolla mä henkilökohtaisesti erityisesti tarkoitan sitä, että oppii vaientamaan tämän mielen, joka jatkuvasti pälpättää päässä, joka miettii, että mitä mun pitää tehdä, mitäköhän ihmiset musta ajattelee, miksi toi sanoo mulle noin, kuinka kohan mun käy. Ja kun oppii rauhoittamaan sen mielen, joka on koko ajan äänessä, tulee paljon levollisempi olo. Mutta, ja samalla on enemmän läsnä siinä hetkessä, mutta tämmöinen asia, jota mä en oikein tiedä, miten mun kannattaa lähteä kuvailemaan sitä näin radiossa, mutta sanotaan, että kun mieli hiljenee, niin se hiljaisuus, minkä äärelle voi päästä, niin se ei ole äänetön. Päinvastoin. Silloin kun oppii hiljentämään mielensä, voi oppia kuulemaan yhä paremmin sen sydämen äänen, joka meillä kaikilla on. Kuulla sen, mistä inspiroituu. Kuulla sen, mitä intuitio sanoo. Ja kun uskaltaa luottaa siihen, niin voi tehdä tosi makeita asioita elämässä.
Kuulostaa mahtavalta. Miten ton perään voi edes heittää mitään arkista kysymystä enää noin syvällisen ajatuksen perään? No, heitänpä silti. Mikä Antero Vartija sun mielestä on sun suurin saavutus sun poliittisella uralla?
En mä osaa arvottaa noita noin.
Niin, no, tekisitkö jotain toisin?
Jos mä saisin tehdä samat jutut nyt uudelleen, niin totta kai. Mutta jos mä tekisin saman uudelleen ensimmäistä kertaa, niin en varmasti mitään.
Okei. No mitä sä tekisit toisin?
Nyt jälkikäteen. Mikä mut yllätti, on se, että kuinka hyvin ensimmäisen kauden oppositiokansanedustaja voi saada äänensä kuuluviin. Se, että mediassa kiinnostuttiin siitä, jos kansanedustaja jotain sanoo. Ja kuten mä aiemmin sanoin, niin yhteiskunnassa ei se muutos tapahdu aina sitä kautta, että on paikan päällä päättämässä, että mikä on vaikka tämä uusi laki, vaan hyvin usein sen keskustelun kautta. Ja se, että jos on mahdollisuus nostaa asioita julkisempaan keskusteluun ja saada yhä useampi ihminen tunnistamaan, että hei, esimerkiksi tässä asiassa on jotain epäkohtia tai tämä voitaisiin tehdä paljon paremmin, niin mitä useampi siihen tarttuu, sitä todennäköisemmin ne asiat myös muuttuu. Niin ehkä olisi voinut olla vähän rohkeammin vielä esillä niiden asioiden suhteen, mitä on. Ja toinen, mä en tiedä, että osaisinko mä tehdä sitä toisin, mutta oman luonteenlaatuni vuoksi, niin mun on tosi vaikea olla lojaali puolueelle. Että jos puolue on jotain mieltä, mutta mä oon itse eri mieltä kuin mitä puolue linjaa, niin en mä osaa muuttaa mun mielipidettä sen takia, että puolue on jotain mieltä. Ja tää on semmoinen asia, että mä verrattain paljon kunnioitin sitä, mitä mieltä vihreät on, ja vaikenin monista semmoisista asioista, joista mä saatoin olla eri mieltä. Mutta näin jälkikäteen mä olisin ehkä voinut silti puhua rohkeammin myös niistä asioista, jotka olisi haastanut vihreiden ajattelua. Tämän sanottuani, politiikka on kuitenkin joukkuepeliä. Ja se, että jos on aina haastamassa omia, niin ei sekään toimi.
No, nyt kun politiikka on sulla takana, niin koetko sä, että taustapoliitikkona painaa tai rajoittaa sun elämää jollain tavalla? Onko jotkut ovet sulkeutuneet sen takia, että olet ollut kansanedustaja tai osa vihreää puoluetta?
Ei ole sulkeutunut, päinvastoin. Politiikka oli mieletön paikka tutustua todella moniin, todella inspiroiviin ihmisiin, jotka on ollut myös osa elämää poliittisen uran jälkeen.
Eli se on avannut ovia enemmän kuin sulkenut?
Aivan ehdottomasti. Ajatus siitä, että politiikka voisi sulkea ovia, niin liittyy ennemminkin sit siihen, että miten ihminen on politiikassa käyttäytynyt, kuin siihen, että politiikka itsessään sulkisi ovia.
Antero, sun yksityiselämästä ei tiedetä juuri mitään. Onko se tarkoituksella pitänyt matala profiilia sen suhteen? Siis esimerkiksi mun mielestä kertoo aika paljon se, että niin kuin juorulehtien kiinnostuksesta, että esimerkiksi Seiska on tehnyt jutun siitä, miten sä oot kävellyt kahvikuppikädessä juhlapaikan läheisyydessä Kulosaaressa. Et kiinnostus on kyllä kova, mutta mitään niin kuin tällaisia kohuja ei ole oikeastaan niin kuin kunnollisia nähty. Niin kuitenkin aika moni kansanedustaja ja poliitikko esiintyy naisten lehdissä. Esimerkiksi Jussi Halla-aho on perheensä kanssa ollut ja Maria Ohisalo on jossain. Toisaalta niin kuin moni muukin poliitikko on ollut milloin minkäkin naisten lehden sivuilla kertomassa ihan elämästään, yksityiselämästäänkin, niin ootko sä jotenkin tarkoituksella pitänyt jotenkin matalaa profiilia?
Kun sanot, että kiinnostusta on ollut, niin mä ennemminkin sanoisin, että ei sitä hirveästi ollut, sen takia ei hirveästi okay. Kirjoitettu. Mulle ei ole tarvetta kertoa mun yksityiselämästä julkisuuteen, koska se mun yksityiselämä on yksityistä. Ja se on ollut mun valinta. Ei niin, että siinä olisi jotain pahaa, jos joku puhuu omasta elämästään julkisuuteen, mutta tämä nyt on ollut vaan mun valinta.
Niin, no mä siis väliin mietin niin politiikan toimittajana, että onko se vähän semmoista myöskin suosion ja irtopisteiden kalastelua, kun ihmiset menee kertomaan jostain muusta kuin politiikasta, että saa itseänsä enemmän esille?
Vaikka se olisi sitä, olisiko siinäkään mitään väärää. Ja jos ajatellaan poliitikon työtä, poliitikon on hirveän vaikea pärjätä esimerkiksi vaaleissa, jos kukaan ei tiedä, että tämä henkilö on olemassa, jolloin se julkisuus on kuitenkin osa sitä työtä. Sitten valitaan, että mitä asioita julkisuuteen kerrotaan, mutta se, että jos joku avaa omat vaatekaappinsa ja kertoo rakkaussuhteistaan, ei siinä ole mitään väärää.
Totta. Vielä tähän loppuun. Mitä sä, Antero Vartija, teet seuraavaksi? Miltä sun tulevaisuus näyttää?
Melkein mä palaisin siihen mielen hiljentämiseen ja sydämen äänen kuulemiseen. Kysy, että joku inspiraatio nousee taas ja kuljettaa jonnekin uuteen, ehkä yllättäväänkin paikkaan. Aika näyttää sitten sen, mikä se on.
No, palaatko koskaan politiikkaan? Sulla olisi vielä ihan hyvin ainakin aikaa. Monihan on politiikassa vaikka 70-vuotiaaksi.
Mä en voi poissulkea sitä. Jos sydän sanoo, että pitää mennä, niin ehkä mä sitten haen uudestaan.
Hei, kiitos oikein paljon tästä haastattelusta, Antero Vartija.
Kiitos. Politiikka Radio.